Dobré odpoledne, moc vás zdravíme, jsme rádi, že jste na dvojce a že si poslechnete další příběhy z kalendáře. Dnes od Terezy Stýblové.
A Jana Kovaříka, dobrý den. Milá kolegyně, upřímně řečeno, chci ti to říct už nějakou dobu.
Ano.
Až bude někdy čas, rád bych ti pověděl výbornou historku o vodníkovi, jak pomohl mlynáři v boji proti vrchnosti.
No to bych moc ráda slyšela, Honzo, o vodníkovi, ale nespletl si z dveře, protože Hajaja se točí ve vedlejším studiu. Ty máš přednést první nápovědu k dnešním příběhům z kalendáře.
No ano, ano, to jsem právě udělal.
Aha. No tak to já hned předám druhou, v které posluchače zavedu na gymnázium v Brandýse nad Labem.
Ale copak, náš dnešní hrdina tam studoval?
Nikoli, vyučoval tam matematiku a fyziku.
No ale takových mohlo být klidně víc. Nemáš tam něco konkrétnějšího? Jestli něco víš, tak to řekni, nebo aspoň naznač.
My nesmíme ani naznačovat.
Nenechte se mýlit, vážení posluchači, my naznačovat smíme a právě jsme to udělali, dokonce po třetí. Jméno dnešní osobnosti pochopitelně poprvé vyslovíme až po písničce.
Tereza Stýblová a Honza Kovařík pevně věří, že naše dnešní tři nápovědy příběhů z kalendáře vás přes učitelství, film a divadlo Járy Cimrmana spolehlivě přivedly ke jménu Ladislava Smoljaka.
Jeho tatínka Ivana k nám do Čech naopak přivedla přesidlovací akce dobročinné sociální organizace České srdce pod patronací Československého Červeného kříže.
Jejím smyslem bylo podchytit sirotky z Podkarpatské Rusy a zajistit jim právě v Čechách slušný život.
14-letý polosirotek Ivan tak v roce 1922 odjel se svou matkou z Mukačeva do Poříčí nad Sázavou, kde se ho ujal krejčovský mistr Opočenský a vyučil jej svému řemeslu.
Ladislav Smoljak se tedy 9. prosince 1931 narodil jako syn krejčího.
Krejčího, který se svou rodinou obýval dvoupokojový byt. Dvoupokojový byt, který byl současně dílnou, ale také salonem, kde si zákazníci zkoušeli objednané modely.
Řečeno slovníkem první republiky se tím ovšem zařadil mezi drobné živnostníky, což po vítězném únoru 1948 zanechalo šmouhu i na Ladislavově kádrovém profilu.
Původ Smoljakova otce tedy známe, podkarpatský samovykořisťovatel, ale dá se dohlédnout ještě hlouběji do historie rodu?
Babička Ladislava Smoljaka tam asi dohlédla. Kdo je Ivanovým otcem a tedy dědečkem pozdějšího slavného režiséra, scénáristy, dramatika a cimrmanologa, ovšem do konce života prozradit odmítala.
Ladislavu Smoljakovi tedy nezbylo, než si v tomto směru vytvořit nějaké vlastní hypotézy.
Ta nejodvážnější vycházela ze zřejmé podoby s geniálním Albertem Einsteinem a Ladislavovo nadání pro matematiku a fyziku, které vystudoval, ji jen podporovala.
Samozřejmě téhle teorii sám nevěřil, tomu ovšem nebránilo v tom jí šířit. Naopak podobnost s Petrem Spáleným v mladším věku mu prý byla spíš na obtíž.
Aby všem, kdo si je pletli, udělal jednou provždy jasno, musel se proslavit alespoň stejně jako oblíbený zpěvák.
No a skoro stejně jako slavný nositel Nobelovy ceny. Hlavní hrdina dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce, Ladislav Smoljak, k smrti rád něco budoval. Možná proto jej v záhlaví této stránky scénáře Petr Kukal označil za budovatele. Ale rozumějte tomu takto. Rád rekonstruoval byty, stavěl domy, opravoval chalupy a toho dost často odvádělo od psaní.
V jednom rozhovoru si Zdeněk Svěrák povzdechl, citujeme, budoval několik bytů, jeden dům, jeden obytný vůz, všechno rukama. Třeba udělal zkoušky na nákladák a ten auták si pak koupil, aby mohl otloukat cihly a nemusel platit řidiče a dopravu. A já se vztekal, že kdyby si na to najmul lidi, mohli jsme místo toho psát a napsat toho víc.
Nepočítáme-li rekonstrukci bytu v Polské ulici v Praze, kde Ladislav Smoljak žil se svou první ženou Soňou, začalo jeho budovatelské období až pod jeho druhém sňatku.
Tehdy Smoljakovi zakoupili na polovic se Svěrákovými chalupu v Růžkových Lhoticích, aby tu oba přátelé mohli právě společně psát.
Ladislav ovšem kromě toho pilně rekonstruoval svou polovinu objektu. Přistavěl verandu, do podkroví vestavěl půdní byt.
A zatímco podkroví vzkvétalo, základy začala nahlodávat dřevomorka vzájemné nevraživosti. Obě rodiny měly o soužití své představy, spory se množily.
A všem se tedy dost ulevilo, když Ladislav Smoljak koncem 80. let svou polovinu Zdeňku Svěrákovi prodal.
A za utržené peníze začal okamžitě budovat dům v Černošicích. Mezitím celá rodina bydlela v obytné Avi zaparkované před stavbou.
Po třech letech studeného odchovu se Smoljakovi do domu konečně nastěhovali. Pro záchranu druhého Ladislavova manželství to už ale bylo pozdě. Dům dostavěla paní Dagmar sama.
Možná tomu trochu rozumím. No, Ladislav zakotvil ve třetím vztahu. Rekonstrukcí tohoto manželství pak byla chalupa v Krkonoších.
Mezitím ovšem stihl ještě dvakrát přestavět pražský byt na Starém Městě a potom si postavil chatu na Slapech.
Čili když se Zdeňkem Svěrákem psali scénář ke kultovnímu filmu Na samotě u lesa, Ladislav Smoljak rozhodně věděl, co postavám drobných stavebníků vložit do úst.
To máte písek, vápno, cement, cihly, tvárnice, překlady, krovy, latě, tašky, hřebíky.
A teď písnička. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce s datem 9. prosince je Ladislav Smoljak, který byl velmi úspěšným scénáristou.
Ačkoliv napsal vždy ve spolupráci se Zdeňkem Svěrákem scénáře v úvozovkách jen k 8 filmům, každý z nich se stal bez jakékoliv nadsázky kultovní.
Už ten první, Jáchyme, hoď ho do stroje, působil svým jedinečným humorem v době nejtuší normalizace jako zjevení. Do kin na něj tehdy přišly 3 miliony diváků.
Ladislavu Smoljakovi zajistil kromě scénáristického věhlasu konečně také uznání jeho otce Ivana, který do té doby všechny synovi kulturní počiny přehlížel a trpce litoval, že ho nedal na řemeslo.
Řada replik z filmu brzy zlidověla. Řečeno dnešním slovníkem, staly se z nich hlášky. Připomeňme jen, nebudeme se pouštět do žádných větších akcí.
Já souhlasím, ostatně nejsme převlečení. Studnicemi podobných hlášek se staly i další filmy téhle autorské dvojice. Mezi nejcitovanější patří Na samotě u lesa, třeba To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou. A především Marečku, podejte mi pero.
Tahle komedie má v české kinematografii úplně výsadní postavení. Replika Hliník se odstěhoval do Humpolce se stala tak populární, že Humpolečtí v roce 2002 odhalili svému fiktivnímu občanovi pamětní desku.
Replika Hliník se odstěhoval do Humpolce, která padla z mých úst, málem způsobila diplomatickou roztržku mezi Japonskem a Českou republikou. Já to pronesl ve chvíli, kdy japonská delegace slavnostně otevírala továrnu na zpracování hliníku v Kladně. Nejméně ráda mě měla překladatelka, která měla tento výsostně český vtip převést do japonštiny.
Povedlo se?
Nakonec ano, ale dost se u toho spotila. Vraťme se do Humpolce. O 4 roky později, tedy v roce 2006, v Humpolci otevřeli dokonce samostatné muzeum, jmenuje se Hliníkárium, a součástí expozice jsou i dárky a dopisy, které občanu Hliníkovi začali na místní radnici po odhalení desky posílat lidé z celé země i ze světa.
A protože Humpolec kousek od Havlíčkova Brodu, tak právě tohle místo Hliníkárium dobře znám a těch dopisů je tam opravdu hromada. Kromě fanoušku má ovšem zmíněná komedie i své zavilé odpůrce. No, nejznámější je patrně ex-prezident Václav Klaus, který v roce 1999 prohlásil: nemohu ale přežít, Marečku, podejte mi pero. To považuji za děsivě špatný film.
Tak alespoň víme, proč si pan ex-prezident podává pero vždycky sám.
Filmy autorské dvojice Smoljak Svirák každopádně patří do Zlatého fondu české kinematografie. Citace mi z nich se jako kulturním znakem identifikuje už několikátá generace.
A my se k té generaci pochopitelně hrdě hlásíme taky.
Muž, který jakoby z oka vypadl geniálnímu Albertu Einsteinovi, je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře. Je to Ladislav Smoljak, který se narodil 9. prosince roku 1931. Ostatně ke slavnému matematikovi se sám samozřejmě s nadsázkou hlásil. My jsme ho dnes už poznali jako budovatele. Místo toho, aby psal scénáře, tak často budoval byty, a to hned v průběhu všech svých třech manželství. No a také jsme se dostali, řekněme, k začátku jeho scénaristické práce.
Ladislav Smoljak se ovšem proslavil nejen jako scénárista, nýbrž i jako režisér. O téhle jeho profesi tedy budeme mluvit už za chvíli. A rozhodně byste nám neodpustili, kdyby v našem příběhu z kalendáře o něm chyběl Jára Cimrman. Překvapivé zjištění na toto téma si necháme na později. No a nakonec jedno zajímavé tvrzení, s kterým snad budete souhlasit. Ladislav Smoljak byl, kromě toho, že byl umělcem, též člověkem výsostně politickým a veřejně činným. Máme důkazy. V příbězích z kalendáře, které 9. prosince posloucháte na Dvojce, jsme se už zmínili o tom, že Ladislav Smoljak byl skvělým scénáristou, ovšem minimálně stejně skvěle si vedl i jako režisér.
V jeho filmovém režijním díle můžeme najít jasný předěl, kterým je sametová revoluce. Všechny své celovečerní filmy natočil před ní. Po listopadu 1989 už realizoval jen televizní projekty a ten poslední v roce 1996.
Zdá se, že ateliéry komerčního zprivatizovaného Barandova nebyly pro Ladislava Smoljaka prostředím, ve kterém by se uměl pohybovat.
Na přímou otázku připustil, že mu víc vyhovovaly mechanismy fungující v socialistické kinematografii, ovšem s vážnou výhradou okleštěné tvůrčí svobody.
Režijním debutem Ladislava Smoljaka byl Kulový blesk. Vzpomínáte film o 12 směně bytů v Praze, který točil podle svého a Svěrákova scénáře.
Pod svá křídla ho ovšem musel vzít Zdeněk Podskalský, jinak by mu film na Barandově nikdo nesvěřil. Smoljak měl Podskalskému dělat jenom asistenta, nakonec ale skoro celý snímek natočil sám.
Právě z tohoto filmu také pochází scéna, která se stala základem pro jeden z nejpopulárnějších memů na sociálních sítích. Paní Milada Ješková, stojící ve dveřích se svou legendární otázkou: a mohla bych ho vidět?
Ještě větší popularity dosáhl Smoljakův druhý celovečerní film Vrchní prchni, můj oblíbený. Autorem scénáře byl tentokrát pouze Zdeněk Svěrák.
Tak kolega už se vám představil, chce se mi říct, nebo polívčička byla. No ale zpátky k tomu filmu. Možná jste si nevšimli, ale je to fakt. Drobnou roli tady Ladislav Smoljak svěřil i svému synu Davidovi. Ten ve scéně ze Špindlerova mlýna hledá vrchního, aby mohl zaplatit za celou výpravu.
A skutečným hitem, který se hraje dodnes, se stala ústřední melodie filmu, tedy píseň Severní vítr Jaroslava Uhlíře.
Zbylé tři celovečerní filmy Ladislava Smoljaka námětově vycházejí z divadla Járy Cimrmana. Dvě z jeho repertoáru, poslední Nejistá sezóna, pak mapuje potíže divadla v cenzurou sešněrovaném Československu 80. let. O fenoménu Cimrman ale budeme mnohem víc mluvit po písničce. Je 9. prosince a vy na Dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, jejichž protagonistou je Ladislav Smoljak.
I ti, kdo by snad jeho jméno nikdy neslyšeli, tak určitě znají fenomén Járy Cimrmana.
Platí, pokud posledních 55 let nežili na Marsu. Právě tak dlouho už zní naším éterem i životy jméno zapomenutého českého génia.
Poprvé se Cimrman objevil v roce 1966, a to v pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka. U toho ovšem ještě Ladislav Smoljak nebyl.
S myšlenkou na založení divadla Járy Cimrmana ho až o několik týdnů později oslovili jeho přátelé Zdeněk Svěrák, Jiří Šebánek a Miloň Čepelka.
Zajímavostí je, že Ladislav Smoljak zpočátku nepokládal ideu liptákovského polyhistora za příliš nosnou a své přátele od projektu spíše zrazoval.
Sledoval tehdy malá autorská divadla, především Semafor, a byl vyloženě skeptický vůči myšlence, že by mezi nimi mohlo uspět nějaké nové divadlo.
Nakonec slíbil se projektu zúčastnit. Dle svědectví Zdeňka Svěráka ale prohlásil, že v něm nebude motorem.
No pokud opravdu plánoval být tím, kdo se jen veze, než se tahle drezína přeceněného nápadu definitivně zadrhne, ošklivě se mýlil.
Dopadlo to tak, že všechny hry na repertoáru divadla Járy Cimrmana režíroval a ve všech hrál. Spolu se Zdeňkem Svěrákem jich také drtivou většinu napsal.
Jedinou hrou, která nenesla Smoljakův režijní rukopis, byla Domácí zabíjačka autora Jiřího Šebánka.
Ten měl vůči Smoljakově režii vážné výhrady a velmi bojoval i proti tomu, aby Smoljak režíroval Hospodu na Mítince.
Vzájemné spory nakonec vyústily v to, že Jiří Šebánek společně s režisérkou Helenou Filipovou, tehdy jedinou ženou v souboru, divadlo Járy Cimrmana opustili. Svoje setrvání totiž ultimativně podmiňovali právě odchodem Ladislava Smoljaka.
Ten však odejít nechtěl a ani nemohl. A divadlo se postavilo za něj. V té době už se totiž tím motorem, jímž zpočátku odmítal být, definitivně stal. Nejenom psaní a režírování naplňovalo Ladislava Smoljaka, o kterém se dnes povídáme v příbězích z kalendáře. Vždy ho velmi zaměstnávaly věci veřejné.
Své názory si přitom rád tříbil v dialogu. Tím, co ho zajímalo, byla diskuse. Mnohdy prý plameně přesvědčoval i ty, kteří s ním ve všem souhlasili. Potřeboval si prostě do nich promítat názorového oponenta.
Ke společenskému dění se vyjadřoval především po sametové revoluci. Nelze ovšem říct, že za normalizace by k němu byl lhostejný.
Nebyl samozřejmě žádný disident. Existence divadla, které mohla vládní moc zakázat lusknutím prstů, pro něj byla velkou hodnotou.
Stejně jako pro ostatní členy souboru, kteří si v roce 1977 odhlasovali, že se připojí k podpisu anticharty.
Po listopadu 1989 byli Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák jedni z mála, kteří cítili potřebu se za tenhle svůj podpis omluvit.
Současně ale oba přišli v roce 1986 blahopřát Václavu Havlovi k jeho padesátinám. Že je jeho byt trvale sledovaný a v době jeho 50. narozenin bude nepochybně identifikován každý, kdo ho navštíví, bylo přitom více než jasné.
Hrozba zákazu populárního divadla byla ovšem v polovině 80. let už citelně menší a nějaký ten osobní škraloup oba rádi riskli.
V roce 1989 Ladislav Smoljak organizoval protestní akci proti Havlovu věznění. Veřejné nošení zubního kartáčku v kapse saka. Havel si ho preventivně vzal na snídani s Mitteránem, kdyby ho po ní zavřeli.
Už měl pro tuhle akci nachystané i plakáty, pak ale podepsal petici za Havlovo propuštění, k němuž také záhy došlo. Ladislav Smoljak pak občas v žertu říkával, že tahle unáhlenost režimu mu celou kartáčkovou protistátní akci pokazila.
Po listopadu 89 komentoval společenské dění pravidelně v tisku i v dalších médiích. Svůj podpis připojoval pod otevřené dopisy a také výzvy.
Lapidárně svůj postoj vyjádřil v jednom rozhlasovém rozhovoru. Cituji: "Když mám pocit, že je třeba, abychom my intelektuálové nebo lidé veřejně známí nemlčeli, tak se do toho prostě pustím."
V příbězích z kalendáře jsme si dnes díky scénáři Petra Kukala povídali o Ladislavu Smoljakovi, režisérovi, scenáristovi a herci, který formoval slovník několika generací.
Hlášky z jeho filmů Marečku podejte mi pero nebo Na samotě u lesa zlidověly a staly se takřka kulturně generačním dědictvím.
A schopností reagovat na repliky z Cimrmanových her si prý některé ženy a dívky testovaly. Zda se k nim zájem projevující muž hodí. Kdo nedovedl navázat na je neduživý, půda ho neuživí, měl smůlu.
Naštěstí jsem tímhle testem projít nemusel. Ladislav Smoljak, náš dnešní hrdina z kalendáře, byl ale taky kutil milující práci rukama, který zrekonstruoval či postavil několik bytů, domů a chat.
V neposlední řadě se cítil být povinen komentovat veřejné dění a stavět se veřejně na stranu těch, kteří podle jeho přesvědčení reprezentovali to dobré.
A právě těmito slovy končí pořad o potomkovi přesídleného ukrajinského polosirotka, který si celý život nesl podobu
Alberta Einsteina. Rádi jsme vám ten příběh vyprávěli a když budete mít chuť, rádi vám kdykoliv příště povíme nějaký jiný.
Už teď se na to těšíme. Mějte se hezky.